አብ ጀርመን ከተማ ሙንሽን ብጀካ እቶም ናይ ዝተፈላለየ ዓለም ለኻውያን ተቋማት ናይ ዝተፈላለየ ሃገራት መራሒ መንግስታትን ርእሰ ብሔራትን ዘሳትፍ ብዛዕባ ፀጥታን ደህንነትን ርእሰ ጉዳይ ዝዝቲ መበል 47 ዓለም ሓቁፍ ጉባኤ ከም እተጀመረ ክንገርን ከሎ እዚ ክሳብ 26 ለካቲት 2011 ዓመተ ምህረት ዝቕፅል መፍትሒ ዘድልዮም ዓበይትን ኣገደስትን ዓለም ሓቁፍ ሕቶታት ፖለቲካ ኣማእኪሉ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ዓለም ሓቁፍ ጉባኤ ናይ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ዋና ፀሓፊ ባንኪሙን ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዋና ፀሓፊት ሂላሪ ክሊንተንን ናይ ኣፍጋኒስታን ርእሰ ብሔር ሓሚድ ካርዛይ ካብቶም ዝሳተፉ ዘለዉ ላዕለዎት ናይ መንግስቲ መራሕትን ኣካላትን ንምጥቃስ ይከኣል። ናይ ቤሎሩስያ ርእሰ ብሔር መንግስቶም ዓለም ሓቁፍ መሰረታዊ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ውሳነ ዘየኽብር ብምዃኑ በዚ ክስ መሰረት ኣብቲ ጉባኤ ከም ዘይሳተፉ እውንን ክፍለጥ እቲ ዓለም ሓቁፍ ጉባኤ ኢኮኖምያውን ቁጠባውን መልክዕ ዘለዎም ዓለም ሓቁፍ ርእሰ ጉዳያት እውና ማእኪሉ ይመያየጥ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ብዛዕባ እዚ ዝካየድ ዘሎ ዓለም ሓቁፍ ጉባኤ ኣመልኪቶም ብዛዕባ ናይ ስነ መልክዓ መሬት ኣቀማምጣ ፖለቲካ ጉዳይ ዝምልከት ኢኩሊብሪ ነጥቢ ነት ናይ ዝተሰሜየ ዓለም ሓቆፍ መጽሔት ጋዜጠኛ ናይ ስነ ኣቀማምጣ መሬት ፖለቲካ ተንታኒ ኤማኑዌል ሺቦቶ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ እዚ ዓለም ሓቆፍ ዋዕላ በብዓመቱ ኣዝዩ ኣገዳሲ እናኾነን ናይ ተሳትፍቲ ሃገራት ብዙሕ እውን ክብናበለ ይኸይድ ከም ዘሎ ጠቒሶም ምእንቲ ምርግጋፅን ውሕስነት ፀጥታን ደህንነትን ሰላምን ኣብ መንጎ መንግስታትን ሃገራትን ኤውሮፓን ሩስያን ምትሕብባር ወሳኒ ምዃኑ ብዝተፈላለየ ኩርናዕ ዘነፅር ጉባኤ ከም ዝኾነን ኣብ ኣጠቃቅማ መራኸቢ ብዙሓንን ብፍላይ ድማ እቲ ብስነ ኣሓዝና ማዕበለን እናተራቀን ዝኸይድ ዘሎ መርበብ ሓበሬታ መንግስታት ኣዝዮም ኣገደስትን ተነካእን ተኣፋፍን ዝኾኑ ውሕስነትን ፀጥታን ደህንነትን ንሓደጋ ከቃልዑ ዝኽእሉ ሓበሬታ ከስዕቦ ዝኽእል ውጥረትን ምስሕሓብን ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ምልውዋጥ ናይ ምስጢር ሰነዳትን ሓበሬታን ዝኽተልዎ ናይ ኣጠቃቅማ ስልቲ ዓበይ ጥንቃቐ ዘድልዮም ምዃኑ ኣሚኖም ነዚ ነጥቢ ክዝትይሉ ከም ዝኾኑን ብዛዕባ ምርጋፍ ናይ ኒኩሌር ኣፅዋር እውን ክመያየጡን ሰላም ንምርግጋፅ ዓለም ሓቆፍ ምትሕብባር ዝጠልብ ናይ ሰላም ዓቃቢ ተልእኾ ኣብ ዝብል ርእሰ ጉዳይ እውን ዝዝቲ ምዃኑ ሓቢሮም ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደሙ።